ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาเป็นครั้งที่12 ในวันนี้อาตมา ก็ยังคงบรรยายในชุดพุทธธรรมประยุกต์ต่อไปตามเดิมแต่มีหัวข้อเฉพาะการบรรยายในวันนี้ว่าธรรมประยุกต์ในระดับชาวบ้านทั่วไป นั้นทำไมจึงใช้คำรุ่นว่าชาวบ้านก็เพราะว่าเป็นคำที่เข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าพวกชาวบ้านมันคือพวกไหนอย่างไรถ้าว่ากันให้เคราะห์สักหน่อยก็เรียกว่าพวกคฤหัสถ์ที่ครองเรือนระดับพื้นฐานทั่วไปแต่ในที่นี้จะเรียกว่าชาวบ้าน มันก็แตกต่างกันอยู่กับพวกบรรพชิตคือไม่ครองเรือนเอาความหมายที่รับกลุ่มก็ว่าพวกที่มีครอบครัวกับพวกที่ไม่มีครอบครัวชีวิตครอบครัวชีวิตที่ไม่มีครอบครัวนี่แหละเป็น เครื่องสังเกตได้ง่ายถ้าไม่เป็นบรรพชิตมันก็ต้องมีครอบครัว ไม่เป็นบรรพชิตแล้วมันว่าไม่มีครอบครัวมันก็คือคนบ้าบอใช่มากกว่าถ้ามันเป็นเรื่องของคฤหัสถ์มันก็ต้องมีครอบครัวนั่นเราจึงจำกัดความสำคัญอยู่ที่ว่ามันชีวิตครอบครัวหรือชีวิตที่ไม่มีครอบครัวคำว่าคฤหัสถ์แปลว่าครองเรือนอยู่เรือนเรือนในที่นี้ก็หมายถึงครอบครัวมันเกิดมีเป็นสองพวกว่าพวกชาวบ้านแล้วพวกชาววัดนี่เป็นภาษาธรรมดาสามัญแท้ๆพูดเป็นสับแสงหน่อยก็ว่าพวกบรรพชิตพวกคฤหัสถ์พวกคฤหัสถ์พวกบรรพชิต ในวันนี้จะพูดธรรมประยุกต์เจาะจงพวกชาวบ้านหรือพวกคฤหัสถ์พวกคฤหัสถ์โดยเฉพาะ บางคนคงจะสงสัยว่าทำไมต้องแยกพูดเป็นหลักธรรมสำหรับชาวบ้าน โดยเฉพาะอันนี้ก็เพราะว่าให้มันง่ายให้มันเข้าใจง่ายให้มันฟังง่ายให้มันชัดเจนและที่มันยังมีปัญหาก็คือว่าคนเข้าใจผิดกันอยู่มากเกี่ยวกับคำสองคำนี้นี่ขอให้ทุกคนที่ฟังอยู่นี่พยายามทำความเข้าใจกันสักหน่อยว่าพวกเราโดยมากมันเข้าใจผิดอยู่เกี่ยวกับความหมายของคำสองคำนี้คือคำว่าชาวบ้านกับชาววัดก็ดีหรือว่าคฤหัสถ์กับบรรพชิตก็ดีสองคำนี้ถูกถือความหมายชนิดที่ตรงกันข้ามเป็นผู้ที่อยู่ตรงกันข้ามแล้วก็เลยให้มีการกระทำที่ตรงกันข้ามถ้าอย่างนี้มันผิดหมดมันวินาศหมดเลยจะไม่เป็นพุทธศาสนาด้วยจริงอยู่ที่เขาจะถือเป็นหลักกันว่าชาวบ้านต้องทำอย่างชาวบ้านชาววัดต้องทำอย่างชาววัด จะมาทำเหมือนกันไม่ได้คนพูดเช่นนั้นก็ยังมีความเข้าใจผิดอยู่มากอยากจะให้เข้าใจให้ถูกเสียว่าถ้ากล่าวอย่างสั้นๆคำพูดสั้นๆก็ว่าทั้งชาวบ้านและชาววัดต้องทำสิ่งเดียวกันทำเหมือนกันมุ่งหมายไปในทางเดียวกันอย่างนี้ไม่ใช่ว่าพวกชาวบ้านจะเดินไปทางทิศตะวันออกพวกชาววัดจะเดินไปทางทิศตะวันตกอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้แล้วแล้วถ้าฟังเร็วๆฟังหลาหลวมก็จะรู้สึกว่ามันเดินกันคนละทางอาจจะหลับตาเห็นไปว่าเดินกันคนละทางเดินคนอยู่เดินกันอยู่คนละสายหรือว่าเดินสวนทางกันเลยคนหนึ่งไปทิศเหนือคนหนึ่งไปทิศใต้อย่างนี้มันไม่ถูกมันไม่เป็นพุทธบริษัทถ้าเป็นพุทธบริษัทมันต้องเดินไปทางเดียวกันทั้งนั้นทั้งชาววัดและชาวบ้านจะต้องเดินไปทางพระนิพพานด้วยกันทั้งนั้น แล้วมันต่างกันที่ตรงไหน มันก็ต่างกันอยู่ในสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆว่าชาวบ้านนั่นน่ะมันมีครอบครัวมันเหมือนกับแบกบ้านแบกเรือนอยู่เสมอแล้วมันจะเดินอย่างไรที่ชาววัดหรือบรรพชิตนั้นมาคนตัวเปล่าไม่แบกไม่หามอะไรแล้วมันจะเดินอย่างไรมันก็ผิดกันตรงที่ว่าชาวบ้านมันก็เดินไปอย่างช้าช้าอืดอาดเครียดหนักแบกของหนักเดินไปช้าช้าเซเซสังสังตะเกียกตะกายไปตามเรื่องชาวบ้านส่วนชาววัดหรือบรรพชิตนั้นนอนตัวเปล่ามันก็เดินตัวปลิวแต่ไปทางไหนที่ทั้งสองพวกนี้ไปทางเดียวกันทางเดียวกันไม่มีทางที่จะแตกต่างกันคือเพื่อความดับทุกข์ไปสู่นิพพานเป็นจุดหมายปลายทางกันทั้งนั้นนี่มองเห็นเสียแต่ว่ามันต่างกันหรือเหมือนกันที่ตรงไหนที่นี่ก็มีบางคนบางพวกมาให้หลักเอาเองว่าชาวบ้านต้องเดินไปทางหนึ่งบรรพชิตต้องเดินอีกทางหนึ่งนั่นว่าเอาเองตามชอบใจโดยไม่มองข้อเท็จจริง จนถึงกับบางคนว่าชาวบ้านก็ต้องทำมาหากินหาเงินหาทองหาครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงมีอะไรไปตามแบบของชาวบ้านไม่ต้องพูดถึงนิพพานไม่ต้องพูดถึงไอ้ความดับทุกข์นั่นแหละมันเป็นจุดตั้งต้นที่ผิด ถ้าไม่ต้องการความดับทุกข์ไม่ต้องการนิพพานมันก็ไม่มีพุทธศาสนามันก็ไม่เป็นพุทธศาสนาไม่ใช่พุทธศาสนาชาวบ้านที่เป็นพุทธบริษัทก็ต้องเดินไปทางนิพพานกว่าจะบรรลุถึงนิพพานแม้ว่าจะคลานต้วมเตี้ยมไปอย่างเต่ามันก็ไม่มีทางไปไหนหรอกไปทางเดียวนั่นแหละไอ้ทางที่จะตรงไปยังจะนิพพานนั่นเอง ที่นี่มีหลักปฏิบัติเหมือนกันได้อย่างไรถ้าชาวบ้านก็อยากจะไปนิพพานก็ต้องปฏิบัติตามแบบของการไปนิพพานชาวบ้านที่เป็นพุทธบริษัทนั่นน่ะเขามีความเป็นพุทธบริษัทเรียกตัวเองว่าเป็นพุทธบริษัทนั้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานต้องไปทางนิพพานถ้าไปทางอื่นมันไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่ทำไมจะต้องแยกกันเรียกให้ต่างกันว่าชาววัดและชาวบ้านมันไม่ใช่เราตั้งใจจะแยก มันแยกอยู่โดยธรรมชาติฉะนั้นพอเกิดมาเป็นคนในโลกนี้มันก็เป็นคนธรรมดามันก็อยู่บ้านอยู่เรือนมันต้องทำหน้าที่ของคนธรรมดาประกอบการงานเลี้ยงชีวิตประกอบการงานด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังอะไรทุกอย่างนั่นคือชาวบ้านแท้ๆที่ยังไม่มีธรรมะไม่รู้ธรรมะไม่ได้ปฏิบัติธรรมะที่นี่ถ้าว่ามันเป็นชาวบ้าน ที่อยากจะทำงานเหน็ดเหนื่อยเงื่อไหลขย้อยอยู่นั่นแหละแต่ว่ามีอุบายมีวิธีที่ไม่ให้จิตใจเป็นทุกข์มันก็ไปศึกษาธรรมะว่าจะต้องทำจิตใจอย่างไรอยู่ในโลกโดยไม่ต้องเป็นทุกข์นี่มันเป็นอุบายส่วนชาวบ้านที่ไม่ต้องการธรรมะก็ทำไปอย่างชาวบ้านมีความทุกข์ทรมานไปตามแบบของชาวบ้านแต่ชาวบ้านที่มีความรู้เรื่องธรรมะเป็นชาวพุทธมันก็มีวิธีทำจิตใจที่ทำการงานด้วยแล้วไม่ต้องเป็นทุกข์ด้วยเหงื่อยิ่งออกมายิ่งกลายเป็นน้ำมนต์เย็นเฉียบและพอใจสำหรับผู้ที่มีจิตใจเป็นธรรมะถ้ามันไม่มีธรรมะมันก็ร้อนเดี๋ยวมันก็เลิกมันก็ไปขโมยดีกว่าจะมาทำงานอยู่ทำไมนี่เป็นปัญหาพื้นฐานทั่วไปว่าชาวบ้านต้องมีธรรมะเพราะเหตุนี้ที่นี่มันมากไปกว่านั้นอีกก็คือว่าการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ตามธรรมดาในโลกนี้ต้องมีสิ่งซึ่งเป็นอุปสรรคขัดขวางรบกวนให้ยุ่งยากลำบากใจเป็นธรรมดาถ้าอยู่ในโลกนี้ทำการงานอยู่ในโลกนี้ต้องมีสิ่งแทรกแซงเข้ามาให้หนักอกหนักใจเป็นทุกข์ นี่เรามีสติปัญญามีความรู้ที่จะขจัดออกไปเสียอย่ามาเป็นทุกข์กับเราเนี่ยจะไม่ดีกว่ามันก็เป็นชาวบ้านที่ดีกว่าชาวบ้านที่มันไม่รู้จักธรรมะเพื่อจะทำงานโดยไม่ต้องเป็นทุกข์หรือเพื่อว่าจะไม่ต้องเป็นทุกข์เมื่ออะไรมันแทรกแซงเข้ามาตามธรรมชาติเช่นความเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นชาวบ้านที่มีธรรมะมันจึงได้เปรียบมากมายคืออยู่อย่างไม่เป็นทุกข์หรือเป็นทุกข์น้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ที่เกิดมาจากการทำการงานหรือว่าจะเป็นความทุกข์ที่เกิดมาจากการที่ธรรมชาติมันเป็นเช่นนั่นเองเป็นความแปรปรวนความดุร้ายของธรรมชาติความวิบัติซึ่งจะต้องมีเป็นธรรมดาเมื่ออยู่ในโลกนี้มันก็ต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้แต่เขาก็มีความทุกข์น้อยนี่เป็นชาวบ้านชนิดที่มีธรรมะเป็นชาวพุทธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วความดับทุกข์ของชาวบ้านเนี่ยไม่มีทางไหนนอกจากทางไปนิพพานอย่างเดียวกับบรรพชิตที่นี่มาถึงขั้นบรรพชิตมันต้องการจะไปเร็วกว่านั้นมันจึงยอมสลัดทิ้งความเป็นชาวบ้านสละความเป็นชาวบ้านครองเรือนมาเป็นผู้ไม่มีเรือนเพื่อจะเดินไปเร็วๆเพื่อจะไปถึงจุดหมายปลายทางเร็วๆมันก็เรียกว่าไปทางเดียวกันคนหนึ่งไปเร็วไม่ได้ก็คลานงุ่มง่ามไปคนหนึ่งไปเร็วได้ก็ไปเร็วนี่โดยหลักการเป็นอย่างนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนเป็นอย่างนี้บรรพชิตบางคนมันก็ยังคลานงุ่มง่ามเป็นเต่าเดินไปไม่ได้อยู่หลังชาวบ้านอีกไม่ยี่เนี่ยมันก็เอาแน่ไม่ได้แต่ว่าหลักการนั้นมันเป็นที่แน่นอนว่าชาวบ้านเนี่ยมันภาระหนักอยู่ท่ามกลางปัญหาภาระเดินทางช้าช้าเป็นความทนทรมานถ้าไม่มีธรรมะช่วยนั่นก็จะทนทรมานจนบางทีจะเป็นบ้าเป็นโรคจิตไปเลยแต่ก็มีธรรมะก็ช่วยทำไปได้ตามสะดวกเอาละเป็นนั้นว่าท่านทั้งหลายพอจะเข้าใจได้แล้วว่าชาวบ้านกับชาววัด บรรพชิตกับคฤหัสถ์นั่นมันไม่ได้เดินคนละทางมันต้องเดินไปทางเดียวกันคือไปสู่ความดับทุกข์เป็นจุดหมายปลายทางซึ่งเรียกว่านิพพานชาวบ้านก็เดินไปช้าๆเพราะว่ามีภาระ บรรพชิตตัวไม่มีภาระตัวเบาก็เดินตัวปลิ้วไปเลยทีนี้ถ้ามีคนถามว่าแล้วใครมันอยากเป็นชาวบ้านมันไม่มีอ่ะมันไม่มีใครอยากเป็นชาวบ้านแต่มันเกิดมาเป็นชาวบ้านเองพอเกิดมามันก็เป็นชาวบ้านเองมันเป็นชาวบ้านอยู่ตามธรรมชาติที่มันเกิดมาถ้ามันเป็นชาวบ้านแล้วมันก็ต้องทำหน้าที่ของชาวบ้านถ้ามีความทุกข์ความหนักอะไรเกิดขึ้นในชีวิตนั้นมันก็ต้องแสวงหาธรรมะมาดับจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดับทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นทีนี้พูดถึงความทุกข์มันไม่ต่างกันนักละไอ้ความทุกข์ของชาวบ้านกับความทุกข์ของชาววัดมันเป็นเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวกูเรื่องของกูด้วยกันทั้งนั้นไอ้ชาวบ้านยึดถือมากเกินไปที่เป็นชาววัดมันก็เหลือน้อยหน่อยแต่แรกมันก็ลำบากอยู่ในเรื่องความทุกข์มันเกิดมาจากตัณหาอุปาทานหน้าที่จึงเหมือนกันที่บรรเทาตัณหาอุปาทานเสียชาวบ้านก็บรรเทาไปตามแบบชาวบ้านชาววัดก็บรรเทาไปตามแบบชาววัดคือโดยเร็วนี่พอจะเข้าใจกันได้แล้วว่าชาวบ้านก็ดีชาววัดก็ดีมีหน้าที่อย่างเดียวกันคือเพื่อจะดับทุกข์ในชีวิตนี้เสียแล้วไปขึ้นสู่สภาวะอันใหม่คือชีวิตชนิดที่ไม่มีความทุกข์หรืออยู่เนื้อความทุกข์โดยประการทั้งปวงถ้าถึงขั้นนั้นโดยสมบูรณ์จริงๆก็เรียกว่าบรรลุนิพพานถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นก็เรียกว่าบรรลุมรรคผลที่รองลงมาจากนิพพานแต่เป็นที่แน่นอนแล้วว่ามันจะเป็นไปฝ่ายนิพพานนี่ตอนหนึ่งที่ขอทำความเข้าใจว่าทำไมอาตมาจึงใช้คำว่าธรรมประยุกต์สำหรับระดับชาวบ้านทั่วไปชาวบ้านมันหมายความอย่างนี้ อย่าไปเข้าใจผิดทำให้แตกต่างกันจนต้องเดินกันคนละทางอย่างนี้แล้วก็ไม่มีจะไม่มีธรรมะอะไรเหลืออยู่ในหมู่ชาวบ้านถ้าไม่เดินทางนี้มันก็เป็นทางผิดหมด ทีนี้ปัญหามันเหลือแคบเข้ามาซึ่งท่านทั้งหลายก็ควรจะพิจารณาคือจะถามว่าคฤหัสถ์พวกคฤหัสถ์นั่นจะประพฤติธรรมะกันได้สักเท่าใดพวกคฤหัสถ์ชาวบ้านอย่างที่กล่าวแล้วนั้นควรจะประพฤติธรรมะกันได้สักเท่าใดสิแล้วท่านได้ทำเต็มตามที่ควรจะทำได้แล้วหรือเปล่าหรือจะถามว่าไอ้คฤหัสถ์นั้นจะทำตนให้เป็นอริยสาวกของพระพุทธเจ้าได้สักเท่าใดแล้วท่านก็ได้ทำตนเป็นอริยสาวกของพระพุทธเจ้าได้เต็มตามนั่นแล้วหรือเปล่าหรือจะถามว่าคฤหัสถ์นั้นจะมีชีวิตเยือกเย็นเป็นนิพพานเยือกเย็นในความหมายของนิพพานกันได้สักเท่าใดนี่ฟังดูดีๆกำลังถามว่าชาวบ้านหรือคฤหัสถ์นั้นจะสามารถมีชีวิตที่เยือกเย็นเป็นความหมายของนิพพานนั้นกันได้มากสักเท่าใดแล้วท่านได้ทำให้มีชีวิตเยือกเย็นชนิดนั้นเต็มที่อย่างนั้นแล้วหรือเปล่าถ้าสรุปก็จะถามว่าคฤหัสถ์จะสามารถมีชีวิตที่ประกอบอยู่ในธรรมะมากน้อยเท่าไหร่คฤหัสถ์สามารถมีชีวิตที่ประกอบอยู่ด้วยธรรมะ มากน้อยสักเท่าไหร่แล้วท่านก็ได้ทำให้มันเต็มที่ตามที่มันควรจะเป็นแล้วหรือเปล่านี่ขอให้ทุกคนมองปัญหาข้อนี้แล้วก็ตอบปัญหาข้อนี้ด้วยใจจริงด้วยความจริงด้วยสถานการณ์ที่เป็นอยู่จริงย้ำอีกทีว่าคฤหัสถ์นี่จะประพฤติธรรมะกันได้สักเท่าใดคฤหัสถ์จะทำตนให้เป็นอริยสาวกได้สักเท่าใดคฤหัสถ์จะมีชีวิตที่เยือกเย็นเป็นนิพพานได้สักเท่าใด ข้อที่ว่าประพฤติธรรมกันได้สักเท่าใดนั่นถ้าว่าโดยที่แท้และธรรมชาติอำนวยมาให้ประพฤติธรรมะได้ถึงที่สุดด้วยกันทั้งนั้นแต่เมื่อเขาสมัครไปเป็นคฤหัสถ์ครองเรือนมีชีวิตอย่างผู้ครองเรือนโอกาสที่จะประพฤติธรรมะมันก็ลดลงมาท่านได้ต่อสู้ถึงที่สุดแล้วหรือยังที่จะประพฤติธรรมะมันมากที่สุดอยู่ในชีวิตที่ครองเรือนนั่นคฤหัสถ์ที่ไม่เลวไหลคฤหัสถ์ที่เป็นพุทธบริษัทแท้จริงแล้วก็มีโอกาสที่จะประพฤติธรรมะได้มากไม่น้อยเลยขอแต่ว่าให้เขาจัดระบบในบ้านในเรือนในครอบครัวของเขานั้นให้มันถูกต้องสักหน่อยแล้วในครอบครัวนั้นจะประพฤติธรรมะได้ไม่น้อยเลยนี่ช่วยเอาไปพิจารณาด้วยว่าในครอบครัวของเรานั้นได้จัดหรือได้ทำให้เหมาะสมที่มีการประพฤติธรรมะมากที่สุดแล้วหรือยัง ส่วนข้อที่ใช้คำสูงขึ้นไปว่าเป็นอริยสาวกกันได้สักเท่าไรนั้นบางคนอาจจะรู้สึกว่าสูงไปหรือเกินไปที่จริงมันก็ความหมายเดียวกันแหละประพฤติธรรมะได้เท่าไรมันก็เป็นอริยสาวกมากเท่านั้นอริยสาวกนี่พระพุทธเจ้าท่านใช้เรียกสาวกทั่วไปทั้งที่เป็นวันตะชิตและเป็นคฤหัสถ์แม้ในกรณีที่ตรัสถึงคฤหัสถ์พระพุทธเจ้าท่านก็ใช้คำว่าอริยสาวกเช่นตัดว่าอริยสาวกในศาสนานี้เป็นผู้มีการสดับเป็นผู้ได้รับการแนะนำดีแล้วอย่างนี้เป็นต้นนี้ท่านหมายถึงคฤหัสถ์ทั้งนั้นท่านใช้คำอริยสาวกแก่คฤหัสถ์แล้วก็ควรจะรับรู้ไว้ว่าคฤหัสถ์นั้นเป็นอริยสาวกได้ที่จะเป็นมากเป็นน้อยเป็นต่ำเป็นสูงนี่มันก็แล้วแต่กรณีของคนคนนั้นหรือว่าหมู่นั้นขณะนั้น เมื่อคฤหัสถ์ก็สามารถที่เป็นอริยสาวกได้การศึกษาธรรมะในขั้นที่ประยุกต์ถึงที่สุดได้มันก็สมควรแก่คฤหัสถ์ส่วนคำถามที่ว่าคฤหัสถ์จะมีชีวิตที่เยือกเย็นเป็นนิพพานได้สักเท่าไรนี่รู้สึกว่าเป็นปัญหามากเพราะว่าตามปกตินั่นเขาเอาคำว่านิพพานไปไหว้สูงสุดเอื้อมไหว้สูงสุดเอื้อมผิดหลักเดิมในภาษาบาลีคำว่านิพพานไม่ได้อยู่สูงสุดเอื้อมจนไม่เกี่ยวกับคฤหัสถ์ในพวกคฤหัสถ์ที่มีชีวิตเยือกเย็นนั่นแหละก็ใช้คำว่านิพพานด้วยเหมือนกันเล่าเรื่องตัวอย่างที่เคยเล่าแล้วกันเล่าอีกก็ได้เช่นว่าในวันที่มีการประกวดหญิงสาว เราจะเลือกเป็นชายาของพระสิทธัตถะนั้นในตอนท้ายของการประกวดนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งในตระกูลสักยะนั่นเองพอเห็นพระสิทธัตถะเดินผ่านมาหญิงสาวผู้นั้นก็ร้องขึ้นว่าบุรุษนี้เป็นลูกของใครพ่อของเขาก่อนนิพพานบุรุษนี้เป็นสามีของผู้ใดภรรยาของเขาก่อนนิพพานท่านใช้คำว่านิพพานอย่างนี้เลยแหละภาษาบาลีแปลว่าภาษาบาลีแปลว่านิพพุโตนิพพุโตคือนิพพานแล้วดับแล้วเย็นสนิทแล้วข้อนี้แสดงว่าในภาษาชาวบ้านธรรมดาเขาก็เอาคำว่านิพพานเนี่ยมาใช้อยู่ในชีวิตบ้านเรือนถ้าบ้านเรือนนั้นมันมีชีวิตที่เยือกเย็นไม่เร่าร้อนเหมือนผู้อื่นแล้วก็เรียกว่ามันเป็นชีวิตเย็นเป็นชีวิตเยือกเย็นเป็นชีวิตนิพพานเพราะนั้นว่าคฤหัสถ์เนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตเยือกเย็นเป็นนิพพานได้ตามมากตามน้อยตามสมควรแก่การกระทำของตนจึงเป็นอันสรุปได้ว่าแม้เป็นคฤหัสถ์ก็ควรจะสนใจเรื่องธรรมประยุกต์แล้วก็มีธรรมประยุกต์ให้เต็มที่สำหรับความเป็นคฤหัสถ์ความเข้าใจผิดว่าคฤหัสถ์ไม่ควรขนขวายอะไรให้สูงไปกว่าการทำไร่ทำนาทำมาหากินเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดที่เคยมีและอาจจะกำลังมีคอยช่วยกันสังเกตดูให้ดีว่ามันยังมีคำพูดชักจูงคฤหัสถ์จะไปสนใจเรื่องนิพพาน เคยมีมาแล้วตามเข้าใจผิดอย่างนี้เคยมีมาแล้วและเดี๋ยวนี้ก็กำลังมี เมื่อจะมาไปพูดเรื่องจิตว่างไม่ยึดมั่นถือมั่น เป็นสิ่งที่ควรกระทำมีความสุขคฤหัสถ์ทำได้และมีความสุขในชีวิตคฤหัสถ์มันก็มีผู้รู้ผู้ที่เขาเรียกตัวเองเป็นผู้รู้ใครๆก็นับถือว่าเป็นผู้รู้เขาคัดค้านว่าทำไม่ได้จะทำหน้าที่คฤหัสถ์กับทำหน้าที่ของพระอริยสาวกเพื่อไปนิพพานพร้อมกันนั้นทำไม่ได้หรือจะพูดว่าเป็นเศรษฐีพร้อมๆกันจะเป็นอริยบุคคลด้วยนั่นมันเป็นไม่ได้ถ้าทำขึ้นไปทำมันก็เหมือนกับว่าเอาไป ขนมปังมาทาเนยทั้งสองหน้ามันก็เลอะเทอะหมดไม่มีที่จับก็ยังมีความเห็นอย่างนี้คัดค้านอย่างนี้แม้ในใจกลางพระนครก็พูดเรื่องนี้ก็พูดที่กุรุสภา เอาละขอให้เข้าใจกันเสียหมดเสียทีว่าแม้ในปัจจุบันนี้ ก็ยังมีผู้เชื่อว่าคฤหัสถ์จะประพฤติธรรมะเพื่อความเป็นพระอริยะไม่ได้หรือไม่สมควรคฤหัสถ์ก็ก้มหน้าก้มตาเป็นคฤหัสถ์มันก็ควายไถนาไปเรื่อยๆกันแล้วกันอย่ามาถ้าเยอะให้มันสูงขึ้นมาถึงเรื่องของธรรมะนี่เลยข้าจะมาบอกว่าไม่ได้หมายความอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าขนมปังแผ่นเดียวทาเนยสองหน้า แต่ต้องการใช้หมายความเหมือนกับแซนด์วิชที่มีขนมปังประกบสองข้างแต่เป็นขนมปังคนละชนิดกันอย่างนี้ไม่ดีกว่า แซนด์วิชที่มีเนื้ออาหารอยู่ตรงกลางแล้วมีขนมปังประกบสองด้านทั้งสองด้านนั้นไม่เหมือนกันเป็นอย่างหนึ่งอีกด้านหนึ่งเป็นอย่างหนึ่ง ถ้ามันคงจะดีกว่าที่เหมือนกันมั่นในการที่คราวาสเราทำหน้าที่คราวาสเหมือนควายไถนาทนทรมานมันก็ทำแต่ทางหนึ่งรู้จักทำจิตใจไม่เป็นทุกข์คือมีธรรมะของพระอริยเจ้าประกอบกำกับอยู่อย่างเพียงพอนั่นก็ทำด้วยสินี่ชีวิตนี่มันถูกประกบไว้ด้วยหน้าที่พร้อมกันไปสองอย่างคือหน้าที่จะเลี้ยงชีวิตอย่างชาวบ้านอย่างคฤหัสถ์นี่ก็ทำไป หน้าที่จะบรรเทากิเลสบรรเทาความร้อนหรือดับไฟลดแรงไฟเสียนั่นก็ทำไปมันก็จะเป็นคฤหัสถ์ที่เป็นอริยสาวกของพระพุทธเจ้ามีธรรมะประพฤติธรรมะประกอบอยู่ในธรรมะแล้วก็มีในความทุกข์น้อยเป็นคฤหัสถ์ที่ดีเดี๋ยวนี้มันไม่ยอมรับมติอันนี้ใจคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์แล้วก็ยังแถมชักจูงกันว่าป่วยการสมัยนี้ไม่มีการบรรลุมรรคผลอะไรแล้วอย่าไปพูดอย่าไปหวังเรื่องการบรรลุมรรคผลอะไรเลยทำลายไถนาไปให้สบายดีกว่าอย่างนี้ก็มี สำนักครูบาอาจารย์บางแห่งจะพูดว่าเอ้ยเป็นคฤหัสถ์ไม่มีอะไรละเว้นอบายมุข6เสียแล้วกันมีทิศทั้ง6ครบถ้วนถูกต้องมีคฤหัสถ์จะทำทั้ง4ครบถ้วนถูกต้องนี่ก็เป็นคฤหัสถ์เต็มที่หรือสูงสุดแล้วก็ถูกอย่างนั้นนะเป็นคฤหัสถ์ที่ถูกในความหมายหนึ่งแหละเป็นคฤหัสถ์ที่ไม่มีโทษของคฤหัสถ์ แต่ว่าเพียงเท่านั้นนะมันยังไม่พอที่จะดำรงจิตใจให้ยืนเหนือความทุกข์ของกิเลสซึ่งเป็นความทนทรมาน อย่าเอาแต่เพียงว่าละอบายมุขมีทิฏฐิทั้ง6มีคฤหัสถ์ทำ4สมบูรณ์แล้วก็พอแล้วนั่นมันเพียงแต่ว่าเตรียมเป็นคฤหัสถ์ที่ไม่มีโทษไม่มีโทษแห่งคฤหัสถ์ทีนี้ในการที่มีคุณธรรมให้สูงขึ้นไปก็ต้องมีความรู้เรื่องธรรมะที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาดังนั้นคฤหัสถ์จึงควรศึกษาเรื่องสุญญตาหรือสุญญตปฏิสังยุตตาสุตตันตาหรือเรื่องที่เกี่ยวกับสุญญตาคฤหัสถ์นั่นก็จะมีความทุกข์น้อยลงไปอีก แม้ว่าจะต้องอยู่ครองเรือนแออัดอยู่ในบุตรภรรยา มีพระบาลีบางแห่งถึงขนาดที่ว่าสตินี่ก็ทำได้แม้ในขณะที่กำลังกกลูกอ่อนนอนอยู่เข้าใจว่าหลายคนคงไม่เคยฟังพระพุทธภาษิตข้อนี้เมื่อทำการงานอยู่เมื่อนอนกกลูกอยู่ในที่นอนนี่ก็ยังทำสติได้ทำตัดอย่างนี้มีอยากดูก็ไปดูมันมีอยู่ในพระบาลีมีที่มาที่ดูได้ก็แปลว่าเป็นคฤหัสถ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้นั่นแหละเรียกว่าธรรมประยุกต์ในระดับของชาวบ้านเอาทีนี้ก็จะได้พูดถึงคำว่าเป็นคฤหัสถ์ที่ดีที่สุดอย่างไรกันต่อไปขอให้ท่านทั้งหลายที่เป็นคฤหัสถ์โดยเฉพาะตั้งใจฟังให้ดีๆบางทีอาจจะได้อะไรที่มีค่าหรือมีประโยชน์ไปปรับปรุงความเป็นคฤหัสถ์ของท่านให้มันดีกว่าเดิมให้มีความสะอาดความสว่างความสงบมากขึ้นกว่าเดิมอาตมา อยากจะใช้คำพูดสั้นๆจำง่ายลืมยากว่าคราวาสในระดับธรรมะทีวีธรรมะทีวีธรรมะทีวีช่วยจำคำนี้กันไปด้วยทุกคนว่าธรรมะทีวีซึ่งต่อไปเราคงจะได้พูดกันอีกมากเรื่องธรรมะทีวีคำว่าธรรมะทีวีมีคำใช้อยู่ในพระบาลีไม่ใช่คำประดิษฐ์ขึ้นเองเมื่อปฏิบัติถูกต้องอย่างนั้นแล้วท่านเรียกว่าธรรมชีวีชีวีแปลว่ามีชีวิตธรรมะแปลว่าธรรมธรรมชีวีแปลว่ามีชีวิตด้วยธรรมะมีชีวิตอยู่อย่างมีธรรมะมีชีวิตอยู่อย่างประกอบด้วยธรรมะก็เรียกว่าธรรมชีวีคำนี้ใช้อยู่ในบาลีในพระคัมภีร์ที่เป็นภาษาบาลีถ้าจะเป็นภาษาอินเดียอื่นทั่วๆไปเป็นเช่นภาษาสันสกฤตที่แปลงมาเป็นภาษาไทยเป็นต้นแล้วก็มีคำออกเสียงอย่างอื่นเช่นว่าธรรมะชีวินก็ได้ธรรมะชีวันก็ได้แต่ถ้าเป็นบาลีแล้วก็จะว่าธรรมะชีวีถ้าเป็นสันสกฤตหรือเป็นไทยแปลงจากสันสกฤตก็ว่าธรรมะชีวันก็ได้ธรรมะชีวินก็ได้ยุ่งนะเอาธรรมะทีวีคำเดียวก็พอแล้วเพราะเราจะถือหลักภาษาบาลีเป็นหลักสำคัญเอาขอให้ช่วยกันจำคำว่าธรรมะทีวีธรรมะทีวีมีชีวิตอยู่ในธรรมแล้วก็จะได้พูดกันให้ชัดลงไปว่าทำอย่างไรนี่จะได้เรียกว่าธรรมะประยุกต์สำหรับชาวบ้านทั่วไปเมื่อชาวบ้านทั่วไปมีระบบปฏิบัติเป็นธรรมชีวีมันก็จะสูงสุดของความเป็นชาวบ้านที่เป็นคฤหัสถ์ครองเรือนที่ดีที่สุดนะแล้วจะเป็นหลักการที่ใช้ได้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงเบื้องปลายเหมือนกับว่าแซนด์วิชมีขนมปังสองหน้าไม่ใช่ขนมปังแผ่นเดียวทาเนยสองหน้า ธรรมะชีวีธรรมะชีวีแปลว่ามีชีวิตอยู่ในธรรมเมื่อมีชีวิตอยู่ในธรรมมีชีวิตอยู่ในธรรมะประกอบอยู่ในธรรมะรู้สึกอยู่แก่ใจว่าประกอบอยู่ในธรรมะและใจนั้นมันจะรู้สึกอย่างไร ถ้าจิตนั้นมันรู้สึกว่านี่ชีวิตกำลังประกอบอยู่ในธรรมะอย่างนี้แล้วมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาเองก็คือพอใจยิ้มใจพอใจเป็นปีติรู้สึกว่านี่มันถูกต้องแล้วที่เป็นอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างมีธรรมะนี่มันถูกต้องแล้วพอเห็นความถูกต้องแล้วก็เกิดความรู้สึกพอใจคือปีติปีตินี่เป็นปีติที่ประกอบอยู่ด้วยธรรมะปีติแปลว่าความยินดีหรือพอใจมันก็มีอยู่สองชนิดเหมือนกันถ้าปีติที่ประกอบด้วยธรรมะเป็นธรรมปีติเป็นธรรมปีติมันก็เป็นความพอใจที่เกิดขึ้นเมื่อรู้สึกว่าเราประพฤติธรรมะถูกต้องแล้ว ส่วนปีติที่เพราะได้เงินมากได้เมียสวยได้อะไรอย่างนี้ปีติอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมปีติมันคนละพอใจอย่าเอามาปนกันไอ้ความรู้สึกที่ว่าถูกต้องแล้วพอใจมันถูกต้องตามทางธรรมแล้วก็มีความพอใจที่ประกอบด้วยธรรมปีติอย่างนี้เป็นองค์ของการตรัสรู้ส่วนปีติชนิดที่เนื่องอยู่กับกิเลสเนื่องอยู่กับวัตถุนั่นเขาเรียกว่าโลกธรรมความยินดีความพอใจคู่กับความยินร้ายความไม่พอใจนั้นเป็นโลกธรรมย่ำยีเดือดร้อนนั่นแล้วเป็นฝ่ายกิเลส เป็นส่วนประกอบของกิเลสเป็นฝ่ายกิเลสไม่ได้หมายถึงพอใจในความหมายนี้ถูกต้องและพอใจถูกต้องตามทางธรรมที่เห็นอยู่ว่ามันดับทุกข์ได้แล้วก็รู้สึกพอใจเมื่อพอใจก็เป็นสุขนี่แน่นอนอยู่อย่างถ้าพอใจก็ต้องเป็นสุขจะต้องทำให้จิตรู้สึกว่าถูกต้องแล้วพอใจเนี่ยอยู่ตลอดเวลาหรือทุกกรณีท่านทั้งหลายอาจจะคัดค้านว่าไม่ได้ใครไม่อาจจะทำได้ทุกเวลาเลยทุกกรณีแล้วพอแบ่งกันได้พอแบ่งกันได้เพราะว่าถ้าตั้งใจทำจริงเมื่อปฏิบัติกรรมฐานปฏิบัติวิปัสสนาก็ทำได้ทุกเวลาและทุกกรณีดังนั้นจะขอแบ่งออกเป็น3ระดับหรือ3ขนาดว่าท่านจะต้องจัดจะทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับชีวิตนี้จนเราเองรู้สึกว่าถูกต้องแล้วและพอใจในระดับแรกในระดับหยาบหยาบเพราะว่าทุกการงานที่กระทำอยู่เช่นว่าเดี๋ยวนี้เราไถนาอยู่ทำสวนอยู่ค้าขายอยู่อะไรก็ตามเป็นกิจกรรมหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งเราต้องจัดให้ทุกสิ่งนั้นมันถูกต้องจนรู้สึกว่าถูกต้องปลอดภัยแล้วพอใจอยู่ตลอดเวลาที่ทำการงานถ้าอย่างหนึ่งหนึ่งนี่จะทำไมจะทำไม่ได้ จะมีการงานในวันหนึ่งกี่อย่างก็ตามใจตื่นขึ้นมาก็ทำอะไรก็จะอาบน้ำหรือจะกินข้าวหรือจะไปทำงานหรือจะเลิกงานหรือจะกลับบ้านทุกอย่างที่ควรกระทำทุกขั้นตอนของการงานนั่นต้องจัดต้องทำให้มันบอกตัวเองได้ว่าถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วแล้วก็พอใจถูกต้องแล้วพอใจนี่เป็นระดับต่ำที่สุดคือมีสติอยู่ตลอดการงานตลอดเวลาที่ทำการงานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ทีนี้ที่มันละเอียดเข้ามาก็ทุกอิริยาบถไม่ว่าอิริยาบถเล็กหรืออิริยาบถใหญ่ไม่ว่าในขณะที่ทำการงานหรือในขณะที่ว่างการงานแปลว่าแม้แต่เพียงเดินไปเนี่ยก็ถูกต้องแล้วเราพอใจไปถึงแล้วทำอะไรก็ถูกต้องแล้วเราพอใจเดินกลับมาถูกต้องแล้วเราพอใจ อยากจะแจกตัวอย่างว่าพอเราตื่นนอนขึ้นมาทำสติสัมปชัญญะว่ามันผ่านมาแล้วด้วยความถูกต้องและพอใจตลอดคืนที่นอนมานี่ถูกต้องแล้วพอใจจะนี่ไปล้างหน้าอยู่ก็ถูกต้องพอใจแปรงฟันอยู่ก็ถูกต้องและพอใจ แล้วก็อาบน้ำทุกขันตึกตักรถหรือว่าทุกอะไรแรกไปแล้วแต่ถูกต้องและพอใจปัดผ้าถูกต้องพอใจออกมาจากห้องน้ำถูกต้องและพอใจไปห้องอาหารถูกต้องแล้วพอใจกินอาหารอยู่ทุกคำถูกต้องพอใจถ้ามาไปแต่งตัวไปทำงานตลอดเวลาที่นั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานถูกต้องแล้วและพอใจทุกขั้นตอนของการงานจนตลอดวันแม้เวลาที่พักผ่อนเพราะว่าเหนื่อยข้ามันต้องพักผ่อนก็ถูกต้องแล้วเราพอใจไม่ต้องคิดว่าพักผ่อนนี่เสียเวลาจริงๆพักผ่อนนั่นมันพักผ่อนเพื่อมีแรงทำงานมันก็ทำงานได้ก็ถูกต้องและพอใจในการพักผ่อนกลับบ้านพอขึ้นรถก็พอใจวิ่งรถมาก็พอใจถึงบ้านแล้วก็พอใจ ทำงานในทุกอย่างก็พอใจกินข้าวอาบน้ำพอใจทุกกรณีที่ทำ จนกว่าจะถึงเวลานอนก็พอใจก็หลับไปด้วยความรู้สึกว่าทั้งหมดถูกต้องแล้วและพอใจเป็นว่าทั้งวันทั้งคืนมันมีการพูดได้ว่าถูกต้องและพอใจเนี่ยจะเอาอย่างไรกันอีกเนี่ยคฤหัสถ์เป็นธรรมชีวีคฤหัสถ์ชาวบ้านเป็นธรรมชีวีมีชีวิตอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะที่บอกตัวเองได้ว่าถูกต้องถูกต้องแล้วก็พอใจก็พอใจเอาทีนี้ก็จะพูดเลยว่าถ้าเป็นอย่างละเอียดอย่างละเอียดสุขุมประณีตกว่านั้นอีกสักขั้นหนึ่งก็ยังทำได้แต่ทีนี้มันจะต้องเป็นขั้นที่ตั้งใจทำตั้งใจทำเฉพาะที่เรียกว่าปฏิบัติกรรมฐานปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจะต้องจัดให้ละเอียดถึงขนาดที่เรียกว่าอุทิศเพื่อทำกรรมฐานไม่ยุ่งด้วยเรื่องอื่นแล้วฉันจะทำกรรมฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว ถ้าอย่างนี้ก็จะต้องทำมันทุกลมหายใจออกเข้าจะต้องจัดให้ทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องแล้วก็มีสติสัมปชัญญะกำหนดความถูกต้องนั้นว่ามันถูกต้องแล้วทุกครั้งที่หายใจออกเข้าเมื่อหายใจเข้าก็มีความรู้สึกว่าทุกอย่างที่เราทำนั้นถูกต้องเมื่อหายใจออกก็รู้สึกว่าทุกอย่างที่เราทำนั้นถูกต้องมันมีการหายใจเข้าหายใจออกไม่ว่าจะไปนั่งไปยืนไปเดินไปนอนอยู่ที่ตรงไหนมันก็เลยเป็นการกระทำที่ละเอียดที่สุดตามแบบอานาปานสติกรรมฐานแต่เราไม่ได้กำหนดลมหายใจเป็นอารมณ์เพียงแต่เรากำหนดความถูกต้องของชีวิตนั่นเป็นอารมณ์แล้วก็รู้สึกว่าถูกต้องพอใจอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกข้าวมันยังมีการหายใจออกข้าวนั่นแหละจะจัดให้มันมีการหายใจออกข้าวพร้อมกับความรู้สึกอยู่ว่าทุกอย่างมันถูกต้องแล้วก็พอใจมันเลยมีความรู้สึกถูกต้องและพอใจอยู่ทุกครั้งที่มีการหายใจออกเข้าอย่างนี้มันเรียกยิ่งกว่าอานาปานสติซะอีกมันละเอียดแล้วมันประกอบด้วยธรรมะสูงสุดคือความถูกต้องความถูกต้องซึ่งเป็นตัวพระธรรมเป็นตัวพระศาสนานะอยู่ในชีวิตนี้ทุกครั้งที่หายใจออกเข้ามันยิ่งกว่าสติปัฏฐานธรรมดามันยิ่งกว่ามหาสติปัฏฐานธรรมดาจนจะต้องเรียกว่าบรมมหาสติปัฏฐานไปเลย การกำหนดสติที่สูงสุดเสริฐที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดว่าทุกสิ่งนี้ถูกต้องแล้วพอใจอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้านี่คือธรรมชีวีธรรมชีวีสูงสุดพิจารณาดูจะมีธรรมชีวีไหนยิ่งไปกว่านี้มันไม่มีแล้ว มันมีธรรมะประกอบอยู่ในความรู้สึกทั้งทุกครั้งที่หายใจออกข้าวในชั้นหยาบๆกำหนดอยู่ทุกการงานที่จะทำแบบถูกต้องและพอใจสูงขึ้นมากำหนดอยู่ทุกอิริยาบถทุกอิริยาบถรู้สึกว่าถูกต้องและพอใจที่ละเอียดขึ้นมาครั้งสุดท้ายก็ว่าถูกต้องแล้วและพอใจทุกครั้งที่หายใจออกทุกครั้งที่หายใจเข้าทุกครั้งที่หายใจออกทุกครั้งที่หายใจเข้าไม่ว่าเขากำลังนั่งอยู่นอนอยู่ยืนอยู่เดินอยู่หรืออะไรอยู่ก็ตามนี่ธรรมชีวีมีชีวิตประกอบอยู่ด้วยธรรมขอร้องให้จะทำความเข้าใจกันไว้ก่อนอย่าเพ้อปัดทิ้งไว้เสียว่ามันเหลือวิสัยหรือว่ามันทำไม่ได้หรือมันไร้ประโยชน์อย่าเพ้อเราจะช่วยกันพินิจพิจารณาหาวิธีทำให้มันได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เราจะชวนกันตั้งสมาคมโดยไม่ต้องตั้งไม่ต้องยกป้ายสมาคมที่ไม่ต้องยกป้ายแต่จะรวมหมู่รวมหัวกันประพฤติกระทำให้ดีที่สุด ให้สำเร็จประโยชน์ถึงขนาดนี้เพื่อว่าเป็นพุทธบริษัทชั้นดีของพระพุทธเจ้าพูดไปมันก็กลายเป็นเรื่องของตัวตนให้เป็นพุทธบริษัทชั้นดีของพระพุทธเจ้ามันเป็นพุทธศาสนาชั้นดีเป็นธรรมะชีวีมีชีวิตประกอบอยู่ในธรรมะทุกครั้งที่หายใจออกเข้าหรือว่าทุกๆอิริยาบถหรือว่าทุกๆการงานที่กระทำมันเป็นสิ่งที่ทำได้โดยให้เนื่องอยู่กับการงานที่กระทำนี่อย่าลืมว่าคฤหัสถ์นี่ต้องมีการงานต้องทำงานคฤหัสถ์นะแล้วจะให้ธรรมะมันประกอบอยู่ในการงานอย่างที่ไม่แยกกันจะทำอย่างไรก็ทำอย่างนี้คือ ทำให้การงานมันถูกต้องจนเป็นที่พอใจทำให้การงานที่กระทำอยู่นั้นถูกต้องตาม ความถูกต้องแล้วก็พอใจ คำว่าถูกต้องถูกต้องนี่ถูกต้องตามหลักของธรรมะของพุทธศาสนาคำว่าถูกต้องตามหลักของธรรมะนั่นก็คือไม่มีโทษมีแต่ประโยชน์แก่ทุกฝ่ายนั่นแหละถูกต้องนั่นคอยถือเป็นหลักได้เลยว่าถ้าเราพูดว่าถูกต้องถูกต้องก็คือถูกต้องตามหลักของธรรมะในพระพุทธศาสนาไม่ใช่ถูกต้องตามหลักของมิจฉาทิฏฐิหรืออันธพาลพวกอันธพาลพวกมิจฉาทิฏฐิเขาก็ว่าเขาถูกต้องตามแบบของเขาเขามีสิทธิที่จะจี้จะปล้นจะฆ่าจะทำอะไรถูกต้องตามแบบของเขานั่นตามแบบของเขาไม่ได้หมายความว่าถูกต้องในที่นี้ถึงตามแบบของธรรมะของหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาหรือของวินยูชนที่ประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะในการงานนั่นเองมันมีความถูกต้องรู้สึกอยู่ด้วยสติว่าถูกต้องแล้วก็พอใจเมื่อพอใจมันก็ต้องเป็นสุขพอใจที่ไหนจะมีความสุขที่นั่นนี่เดี๋ยวค่อยวินิจฉัยกันให้ละเอียด แต่ขอให้รู้หรือมองเห็นรู้สึกด้วยใจถึงที่สุดว่ามันรู้สึกว่าถูกต้องแล้วก็จะต้องพอใจขั้นพอใจแล้วก็จะต้องเป็นสุขสิ่งนี้มีอยู่ในการงานฉะนั้นดังนั้นมันเป็นความสุขอยู่ในการงานนั่นเองปฏิบัติอย่างนี้คือปฏิบัติธรรมะขั้นสูงคือมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์สติในความถูกต้องแล้วก็พอใจรู้สึกอยู่ในชีวิตและการงานดังนั้นในชีวิตนั้นมันก็คือชีวิตที่เดินไปนิพพานเดินไปสู่นิพพานพูดอย่างภาษาวัตถุภาษาสมมติว่าเดินไปสู่นิพพานนั่นเป็นชีวิตของคฤหัสถ์แม้อยู่ในเพศของคฤหัสถ์มันก็มีชีวิตที่เดินไปสู่นิพพานเพราะระบบปฏิบัติที่เรียกว่าธรรมะชีวีธรรมะชีวีมีการเดินโดยชีวิตเนี่ยไปสู่พระนิพพานอยู่ในเพศของคฤหัสถ์โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะบวชหรือจะไม่บวชบวชหรือไม่บวชไม่มีปัญหาไม่ใช่ปัญหาปัญหามันอยู่ที่ว่าจะเดินหรือจะไม่เดินไม่บวชมันก็ต้องเดินถ้าอยากเดินเร็วๆจึงค่อยบวชถ้าอยากจะเป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติก็ไม่ต้องบวชแต่ขอให้ทราบว่าไอ้การบวชที่แท้จริงนั่นน่ะมันคือตัวการเดินนั่นน่า เป็นคฤหัสถ์แต่ถ้ามีการเดินถ้ามันมีการเดินสวนในพันนั่นน่ะเป็นการบวชไม่ต้องกวนหัวหนุ่มหนุ่มโกนหัวหนุ่มเหลืองอะไรหรอก นั่นมันไม่ใช่เป็นการบวชอยู่ที่เปลือกที่พิธีที่ต้องมันเป็นการบวชอยู่ที่การเดินเดินเดินเดินเดินไปสู่จุดหมายปลายทางนั่นอย่าไปนึกถึงเรื่องบวชเรื่องไม่บวชและคนที่บวชก็อย่ายกตนข่มท่านอย่ายกตนข่มผู้อื่นว่ากูบวชมันไม่บวชแต่มันเดินไม่ได้อย่างนี้มันไม่แน่ถ้ามันบวชกันแต่เปลือกมันก็ไม่มีการเดินก็ได้นั่นเราก็จะต้องให้มันแน่นอนไปมันมีการเดินคือการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าไอ้ธรรมชีวีธรรมชีวีนั่นแหละคือการบวชที่แท้จริงเพราะมันเป็นการเดินอยู่อย่างแท้จริงที่นี่ทำอย่างไรจึงจะให้การงานนี่มันถูกต้องและเป็นที่พอใจเรารู้กันมาแต่เพียงว่าการงานคือหน้าที่ที่คนจะต้องทำเพื่อรอดชีวิตอยู่ได้นี่มันก็มีปัญหาว่าทำอย่างไรมันจึงจะถูกต้องมองเห็นแล้วพอใจแล้วทำไมมันจึงจะรู้สึกสนุกพอใจในการงานดังนั้นมันจะต้องรู้กันเสียก่อนว่าการงานนั่นคืออะไรการงานนั่นคืออะไรแล้วเราจะสนุกหรือเป็นสุขในการทำการงานนั่นได้โดยวิธีใดตอนนี้แหละเป็นตอนที่สำคัญขอให้ชาวคารวะทั้งหลายสนใจกันตอนนี้ว่าจะทำให้หน้าที่การงานนั้นสนุกและเป็นสุขได้อย่างไรข้อแรกจะต้องรู้การงานนั้นคืออะไรให้จริงๆเสียก่อนแล้วมันจะค่อยมองเห็นเองว่ามันน่าสนุกแต่อาจจะมีความสุขในขณะที่ทำการงานนั้นได้จริงเดี๋ยวนี้ไม่เคยมีใครเชื่อหรอกเขาหาว่าพูดเพ้อเจ้อที่มีความสุขในการงานหรือมีความสุขในขณะที่ทำงานนั่นพูดอย่างนี้ไม่เคยมีใครเชื่อตามความรู้สึกของเขาเขาไม่เชื่อเขารู้สึกว่าการงานนี้มันเหน็ดเหนื่อยมันน่าเบื่อแต่เดี๋ยวนี้เรามีวิธีที่จะให้ผลกลับกันในกลับกันต่อความรู้สึกของคนชนิดนั้นคือเราจะต้องรู้ว่าการงานนั้นคืออะไรมันประเสริฐวิเศษสูงสุดอย่างไรซะก่อนมันก็จะพอใจกันในการงานถ้าถามว่าการงานคืออะไร ทุกคนก็รู้ว่าอยู่แล้วว่าหน้าที่คือหน้าที่ที่จะต้องทำมองให้ลึกลงไปก็คือสิ่งที่คู่เคียงกันมากับชีวิตหน้าที่การงานนะมันคือสิ่งที่คู่เคียงกันมากับชีวิตมันจึงรอดมาจึงมาพร้อมกันทั้งชีวิตและการงานเราไม่มีหน้าที่ที่มันตายแล้วตั้งแต่เล็กๆมันไม่ทำหน้าที่ตามที่ควรจะทำเด็กคนนั้นมันก็ตายแล้วมันไม่กินอาหารมันไม่ถ่ายจาระมันไม่ถ่ายปัสสาวะมันไม่บริหารกายมันไม่อะไรที่เป็นการงานที่ควรจะทำมันก็ตายแล้วเพราะมันทำหน้าที่นั่นมามันจึงรอดชีวิตอยู่ดังนั้นชีวิตมันจึงรอดอยู่คู่กันมากับหน้าที่หรือการงานนั่นเองนี่เราต้องมองลึกลงไปว่าหน้าที่นั่นคือสิ่งที่คู่กันมากับชีวิตทุกระดับของชีวิตมนุษย์ก็ดีชีวิตสัตว์เดรัจฉานก็ดีชีวิตต้นไม้ต้นไม้ก็ดีถ้ามีชีวิตแล้วต้องมีการงานไปศึกษาเองในแง่ของชีววิทยาเราพูดกันได้โดยสรุปสั้นๆว่าไอ้มนุษย์ก็ต้องทำหน้าที่มันก็ไม่งั้นมันก็ตายอ่ะสัตว์เดรัจฉานก็ต้องทำหน้าที่ไม่อย่างนั้นมันก็ตายต้นไม้ต้นไม้นี่ต้องทำหน้าที่นั่นมันก็ตายบางทีต้นไม้จะทำหน้าที่เก่งกว่าคนเสียอีกคือทำงานตลอด24ชั่วโมงก็ได้สัตว์เดรัจฉานจะทำงานเก่งกว่าคนเสียอีกมันไม่อิดเอื้อนไอ้คนนี่มันคอยหลีกเลี่ยงว่าไม่ต้องทำงานได้กินฟรีๆได้เงินฟรีๆแล้วก็ดีนั่นคนมันไม่เคยจะทำงานมันขบถต่อหน้าที่จะโดยที่แท้แล้วการงานนั่นน่ะหน้าที่นั่นน่ะมันคือสิ่งที่ทำให้ ีวิตรอดและเคียงคู่กันมาหน้าที่นี้เราหมายถึงถูกต้องนะไม่ใช่ว่าหน้าที่อย่างที่ว่าอันธพาลจะว่าเอาเองถูกต้องนี่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติถูกต้องตามกฎของธรรมชาติของสิ่งที่มีชีวิตจะต้องเป็นอย่างไรนี่ก็ให้เรามองเห็นแล้วก็มองเห็นผลของมันก็ว่าไอ้หน้าที่นี่คือสิ่งที่ทำให้มีความรอดหน้าที่คือสิ่งที่ทำให้มีความรอดพอไม่ทำหน้าที่มันก็ไม่รอดคือมันตายเมื่อทำหน้าที่มันเกิดความรอดทางกายก็รอดทางจิตทางวิญญาณก็รอดของตัวเองก็รอดของเพื่อนมนุษย์ของสังคมก็พลอยรอดเรียกว่ามันรอดกันทุกฝ่ายหน้าที่คือสิ่งที่ทำให้เกิดความรอดทั้งทางกายและทางจิตทั้งของตนเองและของผู้อื่นทีนี้ที่มันน่าสนใจน่าประทับใจอีกทีหนึ่งก็คือคำพูดคำนี้คำว่าหน้าที่นี่ในภาษาอินเดียก็คือคำว่าธรรมะแล้วจะภาษาอินเดียภาคไหนนะอินเดียโบราณอินเดียปัจจุบันอินเดียแต่คำนี้มีคำเดียวคือคำว่าธรรมะยิ่งมันจะออกเสียงไปตามแบบของบางภาคบางพวกก็ธรรมะอันนี้ก็มีแต่คำนี้เป็นคำเดียวกันคือคำว่าธรรมะคำว่าธรรมะนี่ภาษาอินเดียแปลว่าหน้าที่ประธานุกรมอินเดียท่านบอกเด็กๆ เรียนนะธรรมะแปลว่าหน้าที่แล้วสังเกตได้จากหลักฐานหรือว่าจากเรื่องราวหรือว่าจากเหตุผลอะไรก็ตามเป็นเหตุรู้ได้ว่าคำว่าธรรมะนี่มนุษย์ใช้พูดกันอยู่แล้วก่อนพุทธกาลก่อนพระพุทธเจ้าเกิดคำว่าธรรมะนี่มีใช้พูดอยู่แล้วตามริมฝีปากของมนุษย์ในอินเดียเขาหมายถึงหน้าที่พอจะสันนิษฐานเชื่อได้ว่าพอมนุษย์คนหนึ่งยุคดึกดำบรรพ์นู้นที่มันพ้นจากความเป็นคนป่ามาพอสมควรแล้วมันเกิดสติปัญญาพอจะรู้ว่าเอ้ามันมีสิ่งที่ต้องทำเห็นอยู่ทุกวันนึกเห็นอยู่ทุกวันว่ามีสิ่งที่ต้องทำไม่ทำไม่ได้แล้วเขาก็เรียกสิ่งนั้นว่าธรรมะเป็นคำแรกหลุดขึ้นมาเป็นคำพูดที่ปากมนุษย์ว่าธรรมะเมื่อในใจมองเห็นสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่ถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็พูดว่าหน้าที่ถ้าพูดเป็นภาษาอินเดียแต่มนุษย์ก็ว่าธรรมะมนุษย์คนนี้เริ่มสังเกตเห็นสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่แล้วเรียกมันว่าหน้าที่โดยภาษาอินเดียว่าธรรมะแล้วก็บอกเพื่อนฝูงให้รู้ว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่หรือธรรมะทีนี้ก็มาสังเกตดูกันเราเองมีการศึกษามีการสังเกตมีการแยกแยะมีการวางระบบอะไรต่างๆกันกันเองว่ามันหน้าที่มันมีอะไรบ้างผมก็แจกกันไปสิหน้าที่อะไรบ้างก็ครบทุกหน้าที่กันแล้วกันหน้าที่ทำไร่หน้าที่ทำนาหน้าที่นอกบ้านหน้าที่ในบ้านหน้าที่ในตัวฮะหน้าที่นอกตัวมีกี่ระบบกี่อย่างมันก็เอามารวมเรียกคำเดียวว่าหน้าที่คือสิ่งที่จะต้องทำเพื่อความรอดเมื่อรู้เรื่องทางวัตถุพอแล้วรู้เรื่องทางร่างกายพอแล้วก็ขยับขึ้นไปรู้เรื่องหน้าที่ในทางจิตใจในทางวิญญาณทำให้จิตดีทำให้จิตมีประโยชน์ถึงที่สุดทำให้สติปัญญาสูงสุดนั่นเป็นหน้าที่ทางจิตทางวิญญาณต่างคนต่างก็ประกวดประคันค้นคว้าหาสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่นั่นมาพูดมาอธิบายมาแลกเปลี่ยนกันในหมู่นักปราชญ์ครูบาอาจารย์ผู้สอนลัทธิศาสนาประชาชนก็ได้แต่ฟังชอบใจคำพูดของคณะไหนก็ยึดถือธรรมะของคณะนั้นเป็นพวกไปจนกว่าจะเกิดพระพุทธเจ้านะอาการอย่างนี้เป็นมาจนกว่าจะเกิดพระพุทธเจ้าพอเกิดพระพุทธเจ้าท่านก็สอนหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของท่านคือดับทุกข์สิ้นเชิงไม่ใช่ดับทุกข์ครึ่งๆกลางๆหรือค่อนๆนั่นไม่พอคือท่านไม่เอาที่ท่านเคยไปศึกษาในสำนักต่างๆแล้วท่านไม่เอาท่านเลิกเสีย
ก็มาค้นของท่านเองจนพบหน้าที่สูงสุดไม่มีอะไรสูงกว่านั้นก็คือหน้าที่เพื่อบรรลุนิพพานบรรลุมรรคนิพพานท่านก็มาสอนก็เลยเรียกว่าหน้าที่หรือธรรมะตามที่พระสมณะโคดมสอนประชาชนเขาก็เรียกว่าธรรมะของพระสมณะโคดมแต่คนบางพวกเขาก็พูดว่าข้าพเจ้าชอบใจธรรมะของพระสมณะโคดมแต่คนบางพวกก็พูดว่าฉันชอบใจธรรมะของนิคันธนาตบุตรอย่างนี้เป็นต้นมันแล้วแต่เขาจะชอบแต่พวกใดชอบธรรมะของพระสมณะโคดมพวกนี้ก็เป็นพวกพุทธบริษัทเป็นกลุ่มพุทธบริษัทเกิดขึ้นมาชอบใจธรรมะหรือหน้าที่ตามที่แนะว่ายโดยพระสมณะโคดมธรรมะจึงมีมาจนกระทั่งวันนี้ก็มีคำว่าธรรมะได้ธรรมะได้คือระบบของหน้าที่ที่จะพูดเป็นคำพูดก็ดีที่จะปฏิบัติเป็นการปฏิบัติก็ดีที่จะได้รับผลเป็นผลของการปฏิบัติก็ดีเรียกว่าธรรมะหมดคือระบบของหน้าที่เป็นรูปคำพูดคำสอนก็ได้เป็นรูปการปฏิบัติอยู่ที่เนื้อที่ตัวก็ได้เป็นรูปของผลที่ได้รับอยู่แก่จิตแก่ใจก็ได้ก็เรียกว่าธรรมะหมดนี่เราจะเรียกตัวเองว่าธรรมะทีวีอาตมาขอร้องให้ทุกคนสนใจธรรมะทีวีจะมีชีวิตเป็นธรรมะอย่างไรก็คือมีชีวิตที่ประกอบอยู่ในหน้าที่ที่ถูกต้องจนเป็นที่พอใจ อยากจะขอให้สังเกตไอ้คำประหลาดคำหนึ่งคือคำว่ากรรมฐานทำกรรมฐานสมถะกรรมฐานบ้างวิปัสสนากรรมฐานบ้างทำกรรมฐานนั่นแหละ คือหน้าที่ระดับสูงหน้าที่ทำไร่ทำนามันก็หน้าที่ระดับต่ำถ้าหน้าที่ทำวิปัสสนาทำสมถะเนี่ยเป็นหน้าที่ระดับสูงเพื่อจะได้รับผลสูงหรือสูงสุดก็เป็นหน้าที่ขั้นปลายหน้าที่ที่จะไม่ต้องที่หน้าที่ที่จะทำให้ไม่ต้องอยู่ในโลกอีกต่อไปหน้าที่ที่ช่วยขึ้นเหนือโลกให้พ้นไปจากโลกก็เป็นอย่างไรมันเป็นหน้าที่ทั้งของคฤหัสถ์และของบรรพชิตคือทั้งชาวบ้านและชาววัดจะต้องทำด้วยเหมือนกัน ถ้าชาวบ้านเขาพูดว่าเขาไม่ทำกรรมฐานมันก็ได้ไม่มีใครว่าเขาก็ทำไปเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้เราได้ยินว่าทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วประเทศนะคฤหัสถ์สนใจจะทำกรรมฐานกันสมัครเข้าไปทำวิปัสสนาสำนักนั้นสำนักนี้จะเต็มไปทั้งประเทศหรือว่าขยายไปออกต่างประเทศจะไปทั่วโลกอยู่แล้วที่มนุษย์สนใจสิ่งที่เรียกว่าการเจริญภาวนาในทางจิตใจที่เราเรียกว่ากรรมฐานนั่นคือการงานที่เป็นชั้นรากฐานที่สุดมั่นคงที่สุดประเสริฐที่สุดให้ชีวิตนี้ประกอบอยู่ในกรรมฐานคือการฝึกฝนอยู่ในเรื่องทางจิตทางวิญญาณให้เกิดความรอดพ้นทางจิตทางวิญญาณอย่างสมกันเป็นนั้นว่าจะเป็นชาวบ้านก็ดีจะเป็นชาววัดก็ดีเขามีหน้าที่ที่จะต้องทำให้เกิดความรอดที่จะเกิดความรอดสูงสุดมันมีแต่หน้าที่อย่างนี้ทั้งนั้นคือหน้าที่ทางจิตทางใจที่เรียกว่ากรรมฐานแปลว่าการงานอันสูงสุดหรือการงานอันเป็นรากฐานในที่สุดมันก็จะมองเห็นเต็มครบบริบูรณ์ว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าหน้าที่นั่นนะมันประเสริฐเท่าไรสำคัญเท่าไรแล้วก็จะมองเห็นทันทีธรรมะประเสริฐเท่าไรสำคัญเท่าไรสูงสุดเท่าไรเพราะว่าคำว่าธรรมะกับคำว่าหน้าที่นั้นมันเป็นสิ่งเดียวกัน จะเรียกธรรมะก็ได้จะเรียกหน้าที่ก็ได้มันเป็นสิ่งเดียวกันสิ่งเดียวกันก็จะยกเว้นว่าคฤหัสถ์ไม่ต้องทำทำแต่พวกบรรพชิตอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องหลับหูหลับตามากเกินไปที่ถ้าว่าทุกคนทุกชีวิตเนี่ยมันไม่บกพร่องในหน้าที่จะเกิดอะไรขึ้นขอให้ทุกคนที่กำลังฟังอยู่นี่ทุกคนมาขอร้องทุกคนจะคิดสักนิดหนึ่งว่าถ้าว่าคนทุกคนในโลกมันไม่บกพร่องในหน้าที่แล้วโลกนี้มันจะเป็นอย่างไรมันจะมีวิกฤตการณ์ความทุกข์เดือดร้อนอย่างที่กำลังเป็นอยู่นี่หรือไม่นั่นมาจะมีความเชื่อมองเห็นแล้วเชื่อว่าถ้าทุกคนทุกชีวิตในโลกพร้อมกันทำหน้าที่ของตนของตนแล้วโลกนี้ไม่มีปัญหาเหลือไม่ต้องทุกข์ทนทรมานฆ่าฟันกันอะไรกันเบียดเบียนกันแข่งแย่งชิงกันแข่งดีกันอิจฉาริษยากันเหมือนอย่างที่กำลังเป็นอยู่นี้ปัญหาทั้งหมดของโลกแก้ได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่เพียงสิ่งเดียวคือทำหน้าที่แล้วเมื่อหน้าที่กับธรรมะเป็นของอย่างเดียวกันสิ่งเดียวกันแล้วก็พูดได้เหมือนกันว่าปัญหาทั้งหมดในโลกนี้แก้ได้โดยสิ่งเดียวคือธรรมะเป็นหน้าที่ที่ปฏิบัติกันแล้วอย่างถูกต้องจนมีความรู้สึกพอใจเนี่ยโลกทั้งโลกจะประสบสันติภาพสันติสุขอะไรก็ตามไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์เหลืออยู่ก็เพราะว่าทุกคนทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องเท่านั้นเองนั่นแหละคือธรรมะทีวีกันทั้งโลกมนุษย์ทุกคนเป็นธรรมะทีวีมีชีวิตอยู่ในธรรมะคือหน้าที่อยู่ในกันทั้งโลกโลกนี้หมดความเลวร้ายหมดความทุกข์มีแต่สันติภาพสันติสุขนี่คือความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะคือหน้าที่ประเสริฐอย่างนี้มีเกียรติสูงสุดอย่างนี้มีค่าสูงสุดอย่างนี้รู้ไว้ทีก่อน ทีนี้พอรู้จักหน้าที่มันก็จะแก้ไอความงมงายต่างๆได้นะว่าคือรู้ว่ามันไม่สำเร็จประโยชน์ได้ด้วยการทำพิธีด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มายึดถือกันนักพิธีรีตองอันศักดิ์สิทธิ์พิธีศักดิ์สิทธิ์ซึ่งล้วนแต่ผิดหลักอิทัปปัจจยตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคลังอะไรต่างๆนี่มันผิดหลักอิทัปปัจจยตามันเป็นของมายาเป็นของเหลวขว้างอย่าไปสนใจกับมันเลยนะสนใจแต่หน้าที่ทำหน้าที่ถูกต้องให้ตรงตามเรื่องของปัญหาปัญหามันมีอยู่อย่างไรก็แก้ที่ต้นเหตุของมันด้วยการทำหน้าที่ถูกต้องทำหน้าที่ถูกต้องนี่ไม่ใช่เพียงแต่พูดหรือเพียงแต่บูชาอ้อนวอนกราบไหว้ท่านลองคิดดูทีว่าถ้าว่าเราจะสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกแล้วกราบประงกอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งโลกอย่างนี้จะแก้ปัญหาอะไรได้รู้จะนั่งบูชาอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งโลกนี่มันจะแก้ปัญหาอะไรได้มันไม่ได้ทำหน้าที่มันไม่ได้ประพฤติอย่างถูกต้องตามทางธรรมนี่คอยดูเถอะว่าเมื่อไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเครื่องรางของขลังเนี่ยมันจะรุงรังเต็มไปหมดแล้วโลกนี้จะดีขึ้นหรือไม่โลกนี้จะดีขึ้นหรือไม่พุทธบริษัทควรจะมีหลักอย่างไรผู้ที่มีธรรมะเป็นชีวิตจะไม่สนใจในเรื่องอย่างนั้นสนใจแต่สิ่งที่เรียกว่าธรรมะก็พอแล้วหน้าที่นี้ก็มาถึงประเด็นที่ว่าจะสนุกและเป็นสุขในหน้าที่ได้อย่างไร
อาตมาก็บอกมาแล้วข้างต้นว่าถ้ารู้จักหน้าที่รู้จักสิ่งที่ว่าธรรมะหรือหน้าที่มันก็จะพอใจพอใจอย่างยิ่งในสิ่งนั้นเคารพบูชาปรารถนาในสิ่งนั้นเพราะว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปย่อหน้าที่คือสิ่งที่ทำความรอดให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่คือสิ่งสูงสุดในทุกความหมายไม่มีอะไรจะดีสูงสุดไปกว่าสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่ซึ่งสูงสุดเหมือนกับพระเจ้าเมื่อเขาพูดว่าพระเจ้าช่วยเราจะพูดว่าหน้าที่ช่วยคือพระธรรมช่วยคือธรรมะช่วยเนี่ยเป็นของที่มีเกียรติที่สุดเพราะว่าสามารถแก้ปัญหาทั้งหมดได้จริงดังนั้นพอเราได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่หรือธรรมะก็เกิดความพอใจยินดีมันก็ได้ของมีค่ายิ่งกว่าเพชรพลอยก็รู้สึกว่ามีค่ามากกว่าเพชรพลอยพอได้ลงมือทำหน้าที่มันก็ทำด้วยความพอใจถ้าเหงื่อออกมามันก็พอใจแล้วพอใจว่าไอ้หน้าที่มันได้ทำไปดีถึงที่สุดแล้วมีผลไอ้เหงื่อก็กลายเป็นน้ำเย็นไม่เป็นน้ำร้อนคนก็พอใจอาบเหงื่อแม้ว่าถ้ามันจะมีเหงื่อก็พอใจที่จะอาบเหงื่อก็อยู่ด้วยความพอใจในหน้าที่นี่คือพอใจชนิดที่เป็นธรรมปีติแม้กำลังอาบเหงื่ออยู่กลางแดดถ้าจะต้องทำหน้าที่อย่างนั้นคือว่าหน้าที่ไม่ใช่มันต้องทำกลางแดดไปทั้งนั้นหน้าที่อย่างอื่นก็มีแต่ขอเป็นว่าเมื่อได้ทำหน้าที่แล้วก็พอใจก็ได้อยู่ได้ทำในสิ่งที่สูงสุดรู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือหน้าที่ให้สูงสุดแล้วก็ทำด้วยสติเมื่อทำหน้าที่ปฏิบัติธรรมะอยู่ต้องมีสติสมบูรณ์มีความรู้สมบูรณ์ในเรื่องนั้นมีสติควบคุมการกระทำนั้นอย่างสมบูรณ์แล้วก็มีสติที่แท้จริงแล้วก็สติที่เพียงพอคำว่าสติที่แท้จริงก็คือมันช่วยควบคุมให้มันทำหน้าที่ควบคุมได้แล้วก็เพียงพอคือรวดเร็วในการที่มีสติทันแก่ผัสสะที่เกิดขึ้นไม่ว่าผัสสะนั้นมันจะรวดเร็วสักเท่าไรเราก็มีสติเพียงพอนำปัญญามาอย่างเพียงพอจัดการกับผัสสะนั้นให้อยู่ในอำนาจของธรรมะที่ถูกต้องผัสสะนั้นก็ไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ที่เราทำงานมันต้องมีผัสสะหลายๆอย่างทำนาทำไร่ทำสวนค้าขายเป็นกรรมกรเป็นอะไรก็ตามมันต้องมีผัสสะมากมายหลายอย่างแต่ถ้ามีสติรู้สึกเพียงพออยู่ว่าหน้าที่ถูกต้องแล้วพอใจก็พอใจนี่สตินี่ละเอียดแต่นี่สุขุมละเอียดอ่อนปฏิบัติยากสักหน่อยนะแต่มันก็เป็นสิ่งที่ทำได้ถ้าเราตั้งใจจะทำถ้าเรารู้จักมันดีถึงคุณค่าอานิสงส์ของมันจริงๆเราก็ต้องอยากทำเป็นแน่นอนเพราะมันไม่มีอะไรที่จะมีประโยชน์ยิ่งไปกว่านี่แล้วไม่ค่อยมีสติอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่ามีสติในการงานที่กำลังทำรู้สึกว่าถูกต้องแล้วและพอใจอย่างหยาบก็คือทุกๆการงานที่ทำอย่างกลางก็ทุกๆอิริยาบถที่ทำอย่างละเอียดก็คือทุกครั้งที่หายใจออกเข้าในขณะที่ทำทำอย่างละเอียดกำหนดทุกหายใจเข้าออกว่าถูกต้องแล้วเราพอใจอย่างกลางหยาบขึ้นมาหน่อยก็ทุกๆอิริยาบถที่เคลื่อนไหวอยู่อย่างหยาบหน่อยก็ทุกเรื่องทุกชนิดของการงานที่ทำนี่คือปฏิบัติธรรมสูงสุดยิ่งกว่ามหาสติปัฏฐานจะต้องใช้คำบรมมหาสติปัฏฐาน มีสติควบคุมให้เกิดความรู้สึกว่าถูกต้องแล้วพอใจถูกต้องแล้วพอใจด้วยอำนาจสตินั้นเนี่ยสติสูงสุดเป็นพุทธศาสนาที่สมบูรณ์ที่สุดถ้าทำอย่างนี้จะไปทำกรรมฐานอยู่ตลอดเวลาไถนาอยู่ก็ทำกรรมฐานทำสวนอยู่ไถก็จะทำกรรมฐานค้าขายเป็นกรรมกรอยู่ทำกรรมฐานเพราะว่าเขาสามารถควบคุมสติให้อยู่กับการกระทำนั้นๆให้รู้สึกว่าถูกต้องและถูกต้องแล้วและพอใจเพราะว่าถูกต้องแล้วคือเป็นไปในทางที่ดับทุกข์ได้ตามหลักของคำว่าสัมมาสัมมาหรือสัมมัตตะถูกต้องแล้วตามอริยมรรคมีองค์แปดเรียกว่าถูกต้องมันถูกต้องไปหมดที่นี่ความรู้สึกที่เรียกว่าพอใจมันก็เกิดขึ้นเพราะมันเห็นความถูกต้องเมื่อพอใจเกิดแล้วมันก็รู้สึกเป็นสุขเพราะว่ามันเป็นกฎของธรรมชาติเช่นนั่นเองถ้าถามว่าทำไมเมื่อรู้สึกพอใจแล้วจะเป็นสุขผมไม่รู้มันเป็นกฎของธรรมชาติเช่นนั่นเองคุณลองพอใจดูพอใจในสิ่งใดคุณก็จะรู้สึกเป็นสุขเพราะสิ่งนั้นแต่มันมีข้อแม้ที่ว่าถ้าไอ้ความพอใจนั้นมันทุจริตนะพอใจนั้นมาจากสิ่งทุจริตไอ้ความสุขก็ต้องทุจริตและหลอกลวงนั่นความพอใจต้องบริสุทธิ์สะอาดมาด้วยไอ้ความสุขนั้นจึงจะบริสุทธิ์และสะอาดนั่นต้องมีการจัดการทำให้มีการงานที่ถูกต้องจริงๆไม่มีทุจริตไม่มีผิดไม่มีหน้าไหว้หลังหลอกไม่มีซ่อนเร้นอะไรก็ถูกต้องแหละพอใจถ้าพอใจแล้วต้องเกิดความสุขได้เองโดยกฎของธรรมชาติหรือจะเรียกว่าเป็นสัญชาตญาณชนิดหนึ่งก็ได้สัญชาตญาณแปลว่าญาณที่เกิดเองญาณที่เกิดเองท่านคุณทำให้พอใจแล้วไอ้ความรู้สึกที่ว่าเป็นสุขนั้นจะเกิดขึ้นมาเองจะเกิดขึ้นมาเองด้วยความรู้สึกที่มันจะเกิดขึ้นมาเองเมื่อมีความรู้สึกว่าถูกต้องก็จะเกิดความรู้สึกพอใจเมื่อเกิดความรู้สึกพอใจก็จะเกิดความรู้สึกที่เป็นสุขดังนั้นมันจึงมีความสุขเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติในการงานในหน้าที่การงานดังนั้นแหละเมื่อคนปฏิบัติถูกต้องแล้วจึงสามารถทำงานให้สนุกแต่เป็นสุขในขณะที่ทำงานนั่นเองอาตมาเคยใช้ประโยชน์จากธรรมะข้อนี้มาแล้วคือทำงานสนุกเป็นสุขเมื่อกำลังทำงานมันจึงทำงานได้มากเกินตัวพูดไปเดียวก็จะว่าอวดทำงานได้มากเกินตัวจนใครๆมาเห็นแล้วไม่เชื่อนี่คนเดียวทำแต่เพราะอาศัยหลักที่ว่าทำงานสนุกและเป็นสุขเมื่อกำลังทำงานนั่นเองมันจึงทำงานได้มากจนคนอื่นก็ไม่เชื่อว่าคนเดียวทำทีนี้ก็จะดูกันให้ถึงที่สุดพอใจแล้วก็เป็นสุขพอใจแล้วก็เป็นสุขเมื่อทุกๆอย่างเป็นที่พอใจแล้วเป็นสุขมันจะยกมือไหว้ตัวเองได้โดยไม่ทันรู้ตัวก็ได้ถ้ารู้สึกว่าถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจแล้วมันจะยกมือไหว้ตัวเองได้โดยไม่ทันรู้ตัวก็ได้แต่ถ้าว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นก็ขอร้องให้ทำปฏิบัติคือว่าพอจบวันจบวันถึงเวลาค่ำแล้วจะเลิกงานแล้วจะนอนแล้วก็คอยคิดทบทวนดูตลอดวันตลอดวันที่ทำมาแต่เช้าจนถึงเวลานี้จะนอนอยู่แล้วก็เพราะว่าโอ้ถูกต้องถูกต้องทุกเรื่องถูกต้องพอใจทุกเรื่องพอใจถูกต้องทุกเรื่องก็ยกมือไหว้ตัวเองได้นั่นแหละคือสวรรค์ที่แท้จริงสวรรค์ที่ไม่หลอกลวงสวรรค์อื่นนอกจากนี้หลอกลวงทั้งนั้นยิ่งเป็นสวรรค์กามารมณ์ที่หลงไหลกันนักแล้วยิ่งหลอกลวงมากเพราะมันเพิ่มกิเลสสวรรค์นี้ไม่มีกิเลสสวรรค์นี้กำจัดกิเลสยกมือไหว้ตัวเองได้เพราะความพอใจยกมือไหว้ตัวเองเมื่อไรเป็นสวรรค์เมื่อนั้นเกลียดตัวเองเมื่อไรเป็นนรกเมื่อนั้นคอยลีกเสียห่างไกลอย่าได้ทำอะไรชนิดที่มันทำให้รู้สึกเกลียดตัวเองมันจะเป็นนรกขึ้นมาทันทีนรกชนิดนี้จริงแน่นอนกว่านรกที่เขาพูดกันว่าอยู่ใต้ดิน นรกอยู่ใต้ดินจะทำอะไรเราเดี๋ยวนี้นรกที่มันอยู่ในหัวใจเรานะมันกัดเราสวรรค์ก็เหมือนกันนะถ้าอยู่บนฟ้าจะมีประโยชน์อะไรแต่มันอยู่ในหัวใจเรานะมันก็จะได้ผลเป็นที่พอใจสวรรค์จริงนะมันก็คือความพอใจจนเคารพตัวเองได้นับถือตัวเองได้โดยการกระทำตลอดเวลาถ้าได้สวรรค์อย่างนี้แล้วสวรรค์จะมีอีกกี่ชนิดเป็นได้หมดจะมีอยู่เมื่อไรก็เป็นได้หมดขอให้มีสวรรค์ยิ่งกันอย่างนี้เถิดโดยการเป็นธรรมะทีวีธรรมะทีวีธรรมะทีวีอาตมาขอร้องสนใจเรื่องธรรมะทีวีจะชักชวนกันตั้งสมาคมธรรมะทีวีจะมีความพอใจยกมือไหว้ตัวเองได้ง่ายมีสวรรค์ตลอดเวลาขอชักชวนให้สนใจและสักวันหนึ่งเราจะจัดรูปธรรมะทีวีให้เป็นระบบสังคมหรือเป็นอะไรขึ้นมาใครจะเอาด้วยสี่คนก็ค่อยพูดกันทีหลังเดี๋ยวนี้ยกมือไหว้ตัวเองพอนึกถึงเรื่องของตัวเองภายในตัวเองก็พอใจจะยกมือไหว้ตัวเองได้เป็นสวรรค์อยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งนี่ความสุขที่แท้จริงเห็นไหมเกิดขึ้นเมื่อทำการงานหรือหน้าที่ที่ธรรมะแล้วไม่ต้องใช้เงินแม้แต่สตางค์เดียวที่จะซื้อความสุขชนิดนี้ความสุขชนิดนี้ไม่ต้องใช้เงินซื้อแม้แต่สตางค์เดียวน่าจะมีเงินเป็นล้านเป็นโกดจะมาซื้อความสุขชนิดนี้มันก็หาซื้อไม่ได้เพราะว่ามันต้องทำงานให้เป็นที่พอใจสนุกเป็นสุขในการงานมันจึงจะได้ความสุขชนิดนี้จะเอาเงินล้านเงินแสนมาซื้อมันไม่มีเงินล้านเงินแสนต้องเอาไปซื้อความสุขสกปรกความสุขหลอกลวงตามสถานเริงรมที่เป็นความสุขหลอกลวงตามสถานเริงรมซื้อหมดเงินกี่ล้านกี่ร้อยล้านมันก็ไม่พอแล้วเงินมันก็หมดแล้วมันกินเงินจนหมดก็มันเป็นความสุขที่หลอกลวงจะเรียกว่าเป็นพูดผีปีศาจชนิดหนึ่งก็ได้มันหลอกลวงคนก็ต้องไปซื้อหาเอาได้เงินแล้วจนเงินไม่พอใช้ก็ต้องโกงต้องทำคอรับชันต้องคดโกงต้องตกอยู่ในความคดโกงในที่สุดก็ไปนอนอยู่ในตารางก็ได้เพราะว่าไปบูชาความสุขที่หลอกลวงเดี๋ยวนี้เรารู้จักความสุขที่แท้จริงซึ่งไม่ต้องใช้เงินเลยข้อนี้ก็ให้จำไว้เป็นหลักง่ายๆว่าความสุขที่แท้จริงให้เปล่าความสุขที่หลอกลวงต้องใช้เงินแพงมากให้ทุกคนจำไว้ความสุขที่แท้จริงทำได้โดยไม่ต้องใช้เงินเลยทำงานให้สนุกเป็นสุขในหน้าที่การงานพอใจจนยกมือไหว้ตัวเองได้เป็นสุขที่แท้จริงไม่ต้องใช้เงินเลยถ้าความสุขที่หลอกลวงยิ่งสุขเท่าไรยิ่งใช้เงินมากยิ่งกินเงินมากจนเงินนั้นไม่พอใช้จนคนนั้นต้องคดโกงอย่างที่ทำการคดโกงอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ทั่วทุกหัวระแหงมาจากความหลงไหลในความสุขชนิดนี้ทั้งนั้นก็ขอให้นึกถึงคำสวดเจริญพระพุทธมนต์ที่ว่ารัฏฐามุทานิพุติงคุณจะมานานิพันธิสีรายทะยัมปทีโปนที่พระสวดเจริญพระพุทธมนต์ตามบ้านทุกคราวจะมีสวดบทนี้บทนี้มีความหมายว่านิพพานเป็นของให้เปล่าเมื่อปฏิบัติอยู่อย่างนี้แล้วจะได้นิพพานมาบริโภคเปล่าๆไม่ต้องเสียสตางค์นะพระก็ไปสวดทุกทีชาวบ้านก็ฟังทุกทีแล้วก็ไม่มีผลอะไรเลยฉะนั้นก็อธิวันนิพพานง่ายเปล่าไม่ต้องเอาสตางค์ ขอให้สนใจว่าถ้านิพพานแล้วก็เป็นของให้เปล่าถ้าความทุกข์แล้วเป็นของต้องซื้อแพงหนักถ้านิพพานเป็นของให้เปล่าถ้ากิเลสและความทุกข์เป็นของที่ต้องซื้อกันแพงมากคอยรู้จักว่าให้ดีดังนั้นเราอาจมีนิพพานในการทำงานเขาก็ว่าบ้าแล้วนิพพานในการทำงาน อาตมาว่าจริงที่สุดจริงที่สุดพอใจที่สุดเมื่อได้ทำหน้าที่จนรู้สึกว่าถูกต้องและพอใจยกมือไหว้ตัวเองได้มีนิพพานอยู่ในการงานที่จะทำเป็นนิพพานที่ทำให้เงินเหลือเกลื่อนไปหมดก็มันไม่กินเงินยิ่งไปทำข้าวมันยิ่งเกิดความสุขแล้วมันไม่ต้องการเงินเงินมันก็เหลือเกลื่อนไปหมดนี่ขอให้ผู้ทำงานนะนึกถึงข้อนี้กันบ้างในความสุขจากการงานที่ที่สุดแล้วจะเอาเงินไปซื้อความหลอกลวงมาทำให้เกิดกิเลสเร่าร้อนทำไมเล่านั้นไม่ต้องไปสถานเริงรมสถานกามารมอย่างที่เขาไปกันชอบกันนักต้องการกันนักสมัยนี้ความสุขที่แท้จริงมีอยู่แล้วในการงานที่มองเห็นแล้วทำแล้วมันก็เกิดความพอใจและเป็นสุขมีนิพพานอยู่ในการงานขอให้ค้นให้ดีๆอุทาหรณ์นี่อยากจะเปรียบเทียบกับคำพูดนะฟังเคยคำนึงว่ามีเพชรอยู่ในหัวคางคกในหัวคางคกที่แสนจะน่าเกลียดนั่นมีเพชรขอให้ค้นให้พบในการงานที่ทำให้เหงื่อไหลขย้อยมันมีเพชรคือนิพพานอยู่ในนั้นขอให้ค้นพบในนั้นน่าจะเป็นสุขในการทำงานมีนิพพานในการงานแล้วนิพพานนั่นแหละมันเป็นความสุขแต่แล้วมันไม่ไปหลงความสุขอะไรที่ไหนอีกเงินที่จะเอาไปซื้อความสุขมันก็เหลืออยู่ที่นั่น เอาทำไมเอาไปทิ้งก็ได้เอาไปช่วยผู้อื่นก็ได้แต่ถ้าจะไปช่วยใครนะอย่าไปช่วยเขาหลงในความทุกข์อีกไปช่วยเขาฉลาดในการดับทุกข์ถ้าเราจะใช้เงินช่วยเหลือผู้อื่นบ้างอย่าช่วยหลับตาช่วยมันที่เขาช่วยกันอยู่เดี๋ยวนี้ไปช่วยคนขี้เกียจทำงานไปช่วยคนหวังจะให้ผู้อื่นช่วยอย่างนี้เป็นการช่วยที่ไม่มีประโยชน์นะถ้าจะไปช่วยเขาจริงๆก็ต้องไปช่วยเขาลืมหูลืมตาจนเขาช่วยตัวเองได้นั่นที่ว่าจะอาสาสมัครไปเที่ยวช่วยเหลือคนให้รอดนั่นมันต้องมองดูกันถึงข้อนี้เห็นมากอย่าไปช่วยจนถึงว่าเขาไม่ต้องทำอะไรไปเป็นคนขอทานไปสอนให้เขาเป็นคนขอทานมากกว่าเอาละสรุปความมันจะดีว่าธรรมประยุกต์สำหรับคฤหัสถ์ในวันนี้เป็นการที่เห็นว่าคฤหัสถ์นั่นแหละจะต้องมีธรรมประยุกต์คฤหัสถ์ธรรมก็สำหรับให้คฤหัสถ์ประพฤติปฏิบัติจนพ้นจากความเป็นคฤหัสถ์ครูบาอาจารย์สอนนักธรรมตามโรงเรียนสอนคฤหัสถ์ธรรมเขาสอนให้คฤหัสถ์จมอยู่ในคฤหัสถ์จะมากกว่าแต่เราจะสอนบอกคฤหัสถ์ธรรมเนี่ยคุณไปประพฤติแต่คุณจะพ้นจากความเป็นคฤหัสถ์อยู่เหนือโลกเหนือการงานเหนือกิเลสคฤหัสถ์มีธรรมประยุกต์อย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมีสติสัมปชัญญะทุกการงานทุกอิริยาบถทุกลมหายใจเข้าออกมีแต่ความรู้สึกว่าถูกต้องและพอใจถูกต้องและพอใจนี่เป็นธรรมประยุกต์ที่ได้ผลของคฤหัสถ์เราก็จะได้นามว่าธรรมชีวีธรรมชีวีธรรมชีวีมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมมีชีวิตที่เป็นธรรมมีชีวิตที่เสวยผลแห่งธรรมมีนิพพานอยู่ในชีวิตหรือในการงานนั่นเองอย่าไปประณามคฤหัสถ์ว่ามันจะต้องอยู่อย่างนั้นทำไร่ทำนาไปเถิดเหมือนที่คนเขาพูดกันโดยมากว่าอย่าเอาเรื่องอนัตตาสุญญตามาสอนชาวบ้านเลยเมื่อมาก็บอกว่าไม่ได้เพราะคนพวกนั้นมันจะจมอยู่ในกองทุกข์ดับดานไม่รื้อไม่สร้างเอาความรู้เรื่องขึ้นจากกองทุกข์มาสอนชาวบ้านสอนคฤหัสถ์ให้เพียงพอเถิดเขาก็จะไม่จมอยู่ในกองทุกข์ทั้งที่เขาเป็นคฤหัสถ์เปลือกกล้วยอยู่ด้วยการงานแวดล้อมอยู่ด้วยภาระในครอบครัวบุตรภรรยาเงินทองข้าวของวัวควายไร่นาถ้าเขามีธรรมะแล้วเขาจะอยู่เหนือปัญหาเหล่านั้น ถ้าเขาไม่มีธรรมะแล้วสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นปัญหาสุมอยู่บนศีรษะของเขาเหล่านั้นมันยิ่งกว่าตกนรกทั้งเป็นคารวะทั้งหลายอย่าได้มีชีวิตอย่างตกนรกทั้งเป็นเพราะมีธรรมะชีวีมีความเป็นธรรมะชีวีมีความมีชีวิตอยู่ได้ธรรมให้คารวะได้รับประโยชน์อานิสงส์ของความเป็นคราวาสเพื่อฟังดีๆอย่าให้การเกิดมาเป็นคราวาสนี้มามีบาปมีกรรมมารับบาปรับกรรมมาตกนรกหมกไหม้เลยคราวาสนี่เขาไม่ได้สร้างมาเพื่อตกนรกหมกไหม้ธรรมชาติมันสร้างมาเพื่อรู้จักประพฤติจะทำจนอยู่เหนือปัญหาทุกอย่างทุกประการของมนุษย์ไม่มีความทุกข์ใดๆย่อมมีคราวาสผู้รู้ธรรมะได้คราวาสผู้รู้ธรรมะก็จะได้รับอานิสงส์ต้องการที่เป็นคราวาสแล้วไม่เท่าไรก็จะพ้นจากความเป็นคราวาสขอให้เราเร่งเป็นธรรมะชีวีธรรมะชีวีธรรมะชีวีในชีวิตนี้ในความเป็นคราวาสนี้กันโดยเร็วเถิดการบรรยายเรื่องธรรมประยุกต์ระดับชาวบ้านทั่วไปก็พอสมควรแก่เวลาแล้วหวังว่าท่านทั้งหลายจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความหมายคำว่าคราวาสของคำว่าชาวบ้านของคำว่าการครองเรือนของคำว่าหน้าที่ของคำว่าการงานได้อย่างถูกต้องและดำเนินชีวิตของตนของตนให้อยู่เนื้อปัญหาและความทุกข์ทั้งปวงอย่าเสียชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบกับพุทธศาสนาขอให้ได้มีความสุขความพอใจยกมือไหว้ตัวเองได้อยู่ทุกที่พาราตรีการเดินการบรรยายสมควรแก่เวลาและเดี๋ยวแรงแล้วขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้เพื่อเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมในรูปคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นหน้าที่ของตนสืบต่อไป